Бүгін 4-ші ақпан Толағай ақын толастамас жыр иесі Әбділда Тәжібаевтың туған күні. Әбділда ақын өзі өмір сүрген қоғам дүбіріне құлақ түріп өсті, қоғам ұстанымына қызмет етті. Қалай жүріп жылады, қалай жылай жүріп жырлады. Оның қоғам рухымен бірге ұлт рухын тапқан табысқан сәттері аз болмапты. Қазақ ақынын ұмытпайды, оның шығармашылығын тек ұлықтайды.
Тарлы күйкі тартқан кең кеудесі, секілді тозған тұлға көлеңкесі, ойласа от күндерді ала дөксіп, қазақтың ай мүйізді ақ серкесі.
Бұл Қазақстан Республикасының халық жазушысы Әбділда Тәжібаев туралы мұрағаттан алынған сирек кадрлардың бірі. Ақын, драматург, белгілі әдебиет зерттеушісі 1909 жылы Сыр өңірінде дүние келген. Ол 30-шы жылдардың орта шенінде республикада әдебиет ісін ұйымдастырушы қайраткерлердің біріне айналып үлгерді. 1934 жылы жазушылар одағының төрағасы болып сайланды. Қызмет пен өнердің басын тең ұстаған қаламгер Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлиндардың ұлағатты жолын жалғастырды. Әсіресе Сәкен Сейфуллиннің шығармашылығын ерекше бағалады.
Сол Сәкен Таржатайға кешілді, жұрттың бәрінен бұрын жазды ғой. Басынан кешілген әңгіме бұл совет прозасының, қазақ совет прозасының тұңғыш бастамасы ғой. Бұл енді бір сөздің алып тастауға болмайтын. Бір алтын әріппен жинап ататын біздің өмірімізге, тарихымызға, поэзиямыздың тарихына, әдебиеттің өнердің тарихына кіретін бір сөздің бұзуға болмайтын, айнытуға болмайтын документ.
Әбділда Тәжібаев поэзияда лирика мен поэма жанрын қатар дамытқан ақын. Оның қаламынан туған 30-дан астам поэма мен өлеңдері сыршылдығымен және шыншылдығымен ерекшеленеді. Өмірде де, әдебиетте де үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсете білген ақын еліміздің елеулі халқымыздың қалаулы тұлғаларын ерекше құрмет тұтты, қамқорлығын да аямады.
Өзінен жас ақындардың бәріне қолғабысын берді. Бәріне тұсаукесер жазды. Кімге? Мұқағалиға. Тұсаукесер жазып алғашқы өлеңін жариялаған кісі. Сол кісіні сол Мұқағали қайтыс болғаннан кейін соның кәдімгі қойып, соның бәріне қатынас, бұның өлеңдерін барлық газет журнал кітаптар бәрін басыңдар деп бұйрық берген кісі сол.
Ақынның әр сөзі әдебиетте алтын әріптермен бәдізделді. Әбділда Тәжібаев алашордалық арыстарымыздың ақталғанын көріп, тоталитарлық жүйенің сеңі бұзылғанын сезініп, 1998 жылы 90-ға қараған шағында дүние салды. Ақын өмірден өткенмен, оның жауһар жырлары мен құнды мұрасы елмен бірге жасап келеді.
Сазды басып етілген арғымақ ақынымыз Әбділданың талмай жазған туындылары қазақтай халқы барда мәңгі жасай бермек дейміз.